Alfredo Tessio diverterer os med endnu et glimt fra Italien, denne gang om mafiaen.
Hvorfor siger du ikke noget om mafiaen, blev jeg spurgt forleden. Et glimt fra Italien med den sicilianske mafia for eksempel. Eksisterer mafiaen ikke mere? Sikke nu sludder. Selvfølgelig eksisterer mafiaen i Italien, men den er blevet opgraderet. Digitaliseret, bruger kunstig intelligens, finansielle kontorer, droner og al den mulige moderne teknologi, der kan tænke sig. Og så bliver jeg nødt til at gentage mine erfaringer, som måske nogen modne lyttere har hørt før eller læst før. Men så må de undskylde mig. Men alligevel, videre. Når man har arbejdet som korrespondent for DR fra Italien, som jeg gjorde i 30 år, ja, så skulle man før eller senere beskæftige sig med mafiaen. Men det er ikke farligt, blev jeg spurgt. Det var det umiddelbare spørgsmål, jeg ofte blev stillet. Normalt ikke. Tværtimod. De kriminelle organisationer har altid kunnet lide en omfattende omtale af deres bedrifter. Navnlig hvis rapporter går til udlandet. De ved, at en journalistisk reportage, især til et udlandske medie, aldrig vil nå kernen af deres organisation. De egentlige hemmeligheder, såsom forbindelser mellem mafiafamilier og mægtige politikere eller finansfolk, forbliver hemmelige. Det, der kommer ud til offentlighed, er som regel en passende version. Med bare klogskab kan jeg nu betragte alle de historier, jeg skrev og fortalte, som en del af det store skuespil, som teatret i Italien i scene sætter. Mafiaen skyder, afpresser, trafikerer med narko, med våben, mange bliver anholdt, journalister skriver, cirklen er perfekt og forudsigelig. Et evindeligt reklamespot for din kriminelle organisation. Der er dog altid undtagelser. Jeg skal over 50 år tilbage for at finde en god undtagelse, nemlig i februar 1974. Dengang var det lidt farligt. Jeg blev bedt om hjælp af Jens Winter, journalisten, der rejste til Sicilien for Danmarks Radio. Hans formål var at skildre arbejdsmarkedet og de sociale uligheder på det fattige og vanskelige Sicilien. Alt set i europæiske perspektiver. Danmark var netop kommet ind i det europæiske fællesskab. Det drejede sig ikke blot om journalistiske nysgerrighed, men snarere om den danske interesse for, om hvorvidt man brugte de europæiske penge fornuftigt. Jeg følte, vi var en slags statsautoriserede spioner på en oplagt scene, hvor Jens Winter kunne stille sit legendariske dobbelt spørgsmål. Hvad skal dette projekt bruges til? Hvor kommer pengene fra? Ud fra dette standpunkt kørte vi rundt på øen i flere uger. En grundig interviewrunde, os landmænd, fiskere, lokale politikere, lokale byråkrater, forfattere og universitetsprofessorer, måske anonyme mafioser. Sådan. Ligegyldigt hvor og hvem vi mødte, så fik vi altid kun et halvt svar på spørgsmålene. I de år var mafiafamiliens indflydelse på territoriet ret stor. Sicilianere var dengang stærkt præget af mafiamentalitet, det vil sige en resignation over at bo et sted under indflydelse af to parallelle magter, det statslige og mafiens. Heldigvis er de nye generationer i dag gradvis men støt begyndt at vokse fra denne mentalitet. Men dengang, da vi ikke fik et ordentligt svar, så forstod vi, at der måtte være noget galt. Vi ville ikke nævne det forbudte ord mafia. Det var farligt. Men så aftalte vi i en byrdes, at ordet mafia skulle erstattes med Carlsberg. Konversationen under interviewene, som jeg skulle tolke og oversætte, fik ofte en absurd ordlyd. Alfred, sagde Jens med sit nordjyske accent, tror at du, denne landmand her er bange for det lokale, for de lokale Carlsberg-folk? Ikke rigtig bange, men han vil ikke blandes med mænd, der har med Carlsberg at gøre. Lad ham være i fred. Han har 4 børn, en ugifte søster og en besværlig svigermor. Eller også sådan, da vi talte med offentlige ansatte. Jens, du må helst ikke spørge mere om hvorfor. Det her byggeprojekt er kostet uhyre meget i forhold til de danske priser. Jeg er bange for, at denne kontorchef har gode forbindelser til Carlsberg. Eller har han truet af Carlsberg, sagde jeg til Jens på dansk, mens jeg smilende venligt til det vedkommende, vi skulle interviewe. Men Jens opdraget i janteloven og jyske herlighed kunne blive ved. Sig til denne her slyngel, at han burde tage et ordentligt arbejde og tjene sin løn i stedet for at gøre Carlsberg tjenester, sagde Jens med arrogant mine. Nemt var det ikke at styre Jens Winters ungdommelige iver for retfærdigheden. I ser ikke en bestemt aften, da vi efter en lang, travl dag fik vi et køligt glas vin til at slukke tørsten i en ualmindelig varm februar måned. En aften i Licata, en fiskerby i den sydligste Sicilien, sad vi til bords med nogle fiskere, der var lige så tørstige. Det var hygge på siciliansk. Men Jens kom til at skænke vin med opadvendt vrist, hvilket i Syditalien er en provokation. Om det ikke var nok, begyndte Jens i lidt beruset tilstand at råbe, at han var godt nok træt af alt det her Carlsberg, og det hele var godt nok træls. I fiskere bør gøre noget, gøre oprør og ikke sælge fisk til ingen pris til de forbryder. I er kujoner. Efter disse ord var der en, der fik sin springkniv frem. En ung fisker, lidt mindre beruset end Jens, han havde forstået meningen af udfordringen. Men jeg måtte bruge alle mine katolske spejderovertagelsesevner for at overtale knivstikkeren til at stoppe, før det blev alvor. Og Jens var reddet. Og først dagen efter gik det op for ham, at han var næsten ked af det. Hans kommentar var, tænk dig, vi gik glip af en god historie. Danske journalist stukkede en gal mafiøs fisker i Licata på Sicilien. Jeg kunne have vundet Karolinprisen. Eller blev martyr, beroligede jeg ham. Sankt Jens, den dolkede journalist fra Vendsyssel. Fiskeren var imidlertid alt andet end mafiøs. Vi tog imidlertid episoden til underretning og brugte dem som model for resten af programmet. Det gik fint. Uden flere knivtrækkerier og arbejde resulterer i 4 gode udsendelser. Og jeg håber det samme med den her.
I hørte Alfredo Tisio.